Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám úspěšného lékaře, kardiologa. Muže, který nejen zachránil stovky životů, ale jako první na světě přišel s řadou pokrokových metod léčby srdce. Mým hostem je primář kardiologie Pražské nemocnice Na Homolce, pan profesor Petr Neužil. Vítám vás v Seznam zpráv.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den, pane profesore, kolika pacientům jste tento týden už pomohl?
To já nevím.
Vy to nepočítáte?
No to určitě to nepočítám. A tak jako lítám, pobíhám, tak já si myslím řádově, dá se říct, máme léto, že? Takže léto.
Máme střehu, můžeme říct, že točíme ve střehu.
A na druhou stranu, jako zase těch pacientů nemáme o to míň tolik, tak bych řekl tak zhruba 3x7, 3x8, 3x9,
asi tak, no. Takže každý den plus minus 7, 8, 9 lidí.
7, 8 lidí určitě jakoby výkonnostně, to znamená jako výkony, ale pak samozřejmě ještě konzultace a tak dále, takže jako...
Jsou tam ty náročnější zákroky?
Tam je totiž nejhorší jedna věc, jo, že když něco děláte, my nejsme chirurgové, že, tak my nejsme tam operačním, klasickém operačním sále, my jsme na zákrokovém katetrizačním sále a to je trošku jako měkčí forma jakéhosi teda sálu s rentgenem, většinou je to angiografické zařízení, pod kterým jako my ty katetry prostě kontrolujeme a navigujeme, tak musím říct, že nejhorší je situace, kdy vám nebo po vás chtějí konzultaci během toho výkonu. Jo. Takže vy děláte nějakého pacienta a do toho vás jiného. Ještě multitasking, že jo? Ještě vás tam jako atakujou, volá ten, volá tam ten, jo, rychle akce a tak dále.
Takže teď jste si přišel tak jako odpočinout trošku od
já jsem určitě reakcionem, já nemám pochyb o tom, že si to jdu užít tady.
Tak to doufám. Já jenom na úvod ještě, než spustíme rozhovor, tak bych zkusil takový rychlý pimp. Že řeknu slovo, co vás napadne, když řeknu srdce.
Akce.
Hyperaktivita.
Neužil.
Káva s cukrem.
Celý den.
Cigarety.
Ne.
Jiřina Bohdalová.
Jo, Milenka, dobrá.
Milenka jste řekl?
Jo, jako.
Ne, já jenom jsem se nepřeslech. Rozumím. Geologie.
Rodiče.
A psaní deníků.
Jo, dobrý.
Tak to jste mě to vzali opravdu hopem. Tak pojďme na ten rozhovor.
Super.
Pane profesore, je pro pacienta rozdíl, když dostane infarkt v Česku, nebo v Itálii, nebo ve Spojených státech?
Určitě. Já myslím, že máme jako docela dobrou teritoriální výhodu, že jsme malí. Jo, a my jsme hodně denzní, jsme hodně hustí, máme všude blízko a docela se povedla taková ta decentralizace té Prahy, jo, protože nejhorší bylo to Rakousko-Uhersko, Praha, jako Vídeň, Praha a tak, ta centra. My nejsme to, co je Holandsko, jo, třeba jo, to, ty městské státy. Takže bylo potřeba decentralizovat tu kardiovaskulární péči alespoň na úrovni krajské. Že? Takže máme těch několik krajů, já nevím, kolik jich máme, že? Tak podle těch krajů máme několik těch center, že? Samozřejmě v Praze je 5 kardiovaskulárních komplexních center, to samozřejmě je to větší denzita, ale nicméně ta ostatní krajská města jsou krytá a vlastně ty kraje také.
Takže vlastně ta dostupnost té rychlé péče je pro české občany nebo obyvatele v Česku mnohem lepší než...
Je určitě daleko rychlejší a intenzivnější a obecně flexibilnější než třeba v jiných zemích. Samozřejmě je to také způsobeno tím, že jsme se nad tím zamýšleli, proč tomu došlo, ale ono prostě byla ta intervenční kardiologie byla taková sexy. Jo? Ono to bylo v těch 90. letech velmi, velmi atraktivní obor a každý kardiolog vlastně... řada kardiologů chtěla se ubírat tím směrem té intervenční revaskularizační kardiologie.
To má
oprava tepen, které vyživují srdce. Oprava tepen, které vyživují srdce. A samozřejmě ten infarkt, ta infarktová arterie, to je arterie, která je tepna, která je úplně ucpaná a je potřeba jí velmi rychle zprůchodnit. Pokud se vám to povede do hodiny dvou od vzniku obtíží,
tak máte vyhrát.
Tak prakticky ten pacient nemusí mít následek poškození myokardu, vývoj jizvy, výpad funkce a to srdce dál může pracovat naprosto normálně.
Takže v tomhle směru si můžeme gratulovat.
Já si myslím, že je to zásluha určité skupiny kardiologů těch 90. let, kteří opravdu měli ten entuziasmus a chtěli se prosadit. A musím teda jmenovat Petra Vidimského, který inicializoval vlastně první takovou srovnávací studii, která srovnávala jakoby farmakologickou intervenci, farmakologickou léčbu, kdy se jsme se snažili rozpouštět tu sraženinu, která vlastně ucpává tu tepnu, anebo prostě udělat tu mechanickou, to mechanické zprůchodnění. Jo? Mm-hmm. Takže ten Petr Vidimský skutečně má na tom velkou zásluhu, že vlastně organizoval celou tu Českou republiku. Vznikla studie Prague, je to první studie Prague, která vlastně byla jedna z prvních, která prokázala, že ta intervence, to zprůchodnění, mechanické zprůchodnění, rychlé zprůchodnění té tepny je zásadní.
Kolik infarktů za den se stane v Česku?
Je to velmi, velmi variabilní, neřeknu číslo, ale řeknu, že nejčastější výskyt těch infarktů je nad ránem a v pondělí.
Aha, a co to ovlivňuje? Takže po víkendu.
Je to přece jenom určitá variace našeho regulačního aparátu, který aktivuje a deaktivuje organismus a po té noční deaktivaci nastává taková ta předranní aktivace, ta katecholaminová bouře toho organismu, kdy se to tělo připravuje na akci, připravuje se na bdění, na ten denní rytmus. Takže a samozřejmě to pondělí je bohužel po tom klidovém víkendu trošku stresové, protože přece jenom ten náraz je a to podvědomí tam funguje trošku. No,
dobře, více. Počet neřeknete, ale je to v řádu stovek?
Řeknu třeba například, kolik infarktů se ošetří řádově v České republice na těch kardiocentrech. Je to zhruba, každé kardiocentrum má tak okolo zhruba 200 infarktů ošetřených během roku. A pokud si vemu, že těch center je 15, 16, tak si myslím, že se to dá spočítat tímto způsobem. Samozřejmě některá centra mají daleko víc pacientů ošetřených, ale řekl bych, že důležitá informace je pro diváky a posluchače že a pro naši populaci, že těch efektivně ošetřených nemocných je vlastně většina, je to 90, asi zhruba 95%.
To jsem se chtěl zeptat. To znamená, že skoro všichni, téměř všichni se vyléčí bez následků?
Téměř všichni se léčí intervenčním způsobem. A pokud skutečně, a je to o tom pacientovi, je to o tom člověku, o té informovanosti, já jsem o tom někde mluvil nedávno, že prostě neexistuje dobrá informovanost, máme pořád rezervy. Jo? Ta populace může být ještě lépe a lépe informovaná. Já si myslím, že jsme trošku přestřelili v té kardiologické společnosti, protože jsme nějakým způsobem vytvořili představu, že vlastně jak jsme dobrý, tak ten infarkt myokardu se odléčí úplně jakoby rýba.
Bez následků. Jo?
Bez následků. Já bych nerad udržoval to povědomí. Je potřeba se na to dívat velmi seriózně. I na infarkt myokardu se dá i v roce 2023 stále umřít.
Jo? Tak vlastně nemoci srdce jsou asi nejčastější
příčinou. Přesně. Pořád jsme víc než ta onkologie. No, pořád soupeříme s tou onkologií, ale myslím si, že pořád ischemické choroby srdeční je víc.
Pane profesore, musím zmínit jeden váš dřívější citát, který se mi hodně líbil. Když za celý rok nepřejdeme na jedinou novou věc, je mi to divné. Jaká je zatím vaše bilance? Narážím na to, že vlastně vaše pracoviště Nemocnice Na Homolce, váš tým, je samozřejmě spojován se spoustou moderních pokrokových metod léčby. Tak
to je určitá ambice toho daného lékaře nebo toho daného týmu. Samozřejmě je to hodně o té osobnosti a o tom jedinci. Jo. My jsme dlouho byli přesvědčováni o tom, že jednotlivec neznamená nic a že ten tým a kolektiv. Ale samozřejmě ryba smrdí od hlavy a já myslím, že prostě je důležitá ta úloha toho jednoho člověka, který má tu ambici něco táhnout dopředu. A jde jenom o to, jak intenzivně, jak efektivně nakazí v uvozovkách ty ostatní členy týmu, aby oni měli ten samý pocit a vlastně ten samý feeling, ten samý drive k tomu, aby se ty věci pohly dopředu. My samozřejmě fungujeme, medicína, moderní medicína funguje na podkladě, na základě důkazu, jo? Medicína důkazu, jo? Ověřená důkazy. To znamená, že máme pro řadu onemocnění léčby, diagnostika, léčba určitých onemocnění se řídí určitými návody, všeobecně přijatými návody. Evropská, americká, kanadská společnost každý rok nebo každé dva roky přicházejí s nějakým návrhem závazných guidelines, nebo doporučení k léčbě. Ale samozřejmě, pokud bychom přijali jako status quo to jedno doporučení, tak třeba za rok 2023, tak pro 2024, 2025, 2026, 2027 budeme mít pořád mít ty doporučení další. 23. Že? Takže ta moje ambice je samozřejmě vycházet z té zajištěné obrany, co má z té medicíny důkazů. A já mám tu ambici přinášet další důkazy, další nové důkazy.
Ale z tohohle všeho plyne, že ta péče, kterou vy poskytujete, je dneska dostupná a účinná pro čím dál větší v České republice, pro čím dál větší skupinu lidí.
Že je to velmi zajímavé, protože taková ta negativní percepce, že ta medicína není dostupná, to je úplný blábol. Protože já myslím, že všechny zdravotní pojišťovny, a to je energetická krize a nějaká jiná krize a hypotéková krize, já nevím, co všechno máme za problémy v hlavě, tak na druhou stranu ta léčba v České republice je totálně dostupná. Hmm.
Ale zároveň řekl bych z toho, co taky říkáte, plyne, že bude v součtu čím dál dražší tyhle zákroky.
To je otázka toho, že opět v povědomí i těch administrátorů, i těch decision makerů, takových těch v té vládě, co se děje, a ty ministři a tak dále, mají tu percepci, a i ty pojišťovny, mají tu percepci, že ta léčba musí být, co je nové, to je dražší. Ono to tak trošku jako funguje, protože logicky, vemte si jednu věc. Jestliže máte komerční zájem vytvořit novou metodu, tak do té metody musíte investovat peníze, musíte ověřovat, je to zdlouhavé. V medicíně, když chcete udělat nějaký projekt, tak musíte počítat, že ta realizace bude trvat třeba 6 let, 7 let, 8 let. Když vám přijde někdo, kdo vám nabídne, vytvořím aplikaci na mobil, tak mu dáte 5 milionů korun, třeba rovnou na fleku, a on vám do pár týdnů, měsíců vytvoří aplikaci a může to fungovat. V té medicíně je to strašně složité. Jak jsem říkal, eticky, medicínsky, ověřováním, prostě jedná se o život, jde o život pacienta. I banální výkony se mohou komplikovat, natož ty nové. Takže ta investice do té medicíny není jednoduchá. Do těch nových technologií investovat, sehnat investici na nový projekt je strašně složitý. Jo. To si málo kdo uvědomuje právě z té pozice těch pojišťoven a těch plátců, že vlastně ty nové metody logicky jsou zainvestované a jsou na začátku a musí se prostě zaplatit nějakým způsobem. Že?
Vy jste před 30 lety v nemocnici Na Homolce zavedli kardiostimulátor zhruba 150 lidem a teď
děláte 700.
Takže i na tom je vidět, že ta dostupnost je teda úplně
tak
někde
jinde. Tak nejsme to jenom my, že máme
samozřejmě,
ta kardiocentra.
Ale já jsem se chtěl zeptat, jestli se taky zvětšuje věkový rozptyl těch lidí, o které se staráte, nebo komu tuhle péči ještě lze dopřát.
Neexistují věkové limity, protože já si myslím, je potřeba si to uvědomit úplně jasně. Jednou se pokusil nějaký kolega z České kardiologické společnosti, když přišla nová metoda nějakých potahovaných stentů, znamená výstuží, které se používaly při té revaskularizaci těch koronárních tepen, byly hodně drahé, byly o hodně dražší, tak se pokusil tam dát limit věku. Jo. To bylo poprvé a naposledy, co to někdo zkusil. Protože si myslím, že to nejde.
Starší lidi už
eticky
se to nehodí.
To prostě nejde. Jo. Mm-hmm. Já, a vy jste se zmínil o paní Bohdalové například. Jo.
Ano.
Tak vemte si, že dneska je 92 let. V takové kondici, že pokud bych potřeboval nějakou terapii, tak by bylo hříchem tu terapii nepoužít z důvodu věku. tak já prostě zásadně odmítám věkové hranice. Já už jsem to říkal před 20 lety, možná i před 30 lety.
A ty hranice vám někdo staví před vás?
Ne.
Nebo si je někdo mentálně nastavuje?
Chtěli by se stavit. Protože ten argument se dá, tak jako ušetříme, když to použijeme jenom u blablabla. Bla, bla, jo? Tak jako ta mentalita tam jako funguje. Já bych řekl, že prostě dneska je to populačně velmi zajímavý proces, protože já si myslím, že každý pochopí, že dneska nevím, co je senior, protože ten věk se prodlužuje ohromně, ten efektivní věk naštěstí se taky prodlužuje, i když ne tak úplně optimálně, jak bychom potřebovali. Třeba Švédi mají daleko lepší věk efektivního dožití, že jo? Ale když se vemete, že dneska pacient, 80-letý pacient se vás ptá, jestli může jezdit na kole. Před 20 roky se mě sotva ptal 50-letý pacient, jestli může jezdit na kole. A 60-letý pacient, vemte si Kemerovi, na samotě u lesa, bylo 70 let a byl stařec. Že?
No, to se bavíme tedy o tom posunu věku, dožití a tak dál, ale ta otázka směřovala taky k tomu, jestli ten rozptyl věkový se u pacientů zvětšuje i směrem třeba dolů. To znamená, že máte pacienty mladší, no, než jste mývali.
A zase arytmie. U té fibrilace se mně to typické, protože nejenom, že ten aging, to znamená to stárnutí té populace, zvyšuje logicky výskyt té arytmie. Například u nádorů to je takže samozřejmě tím, že se díl dožíváme, tak máme víc nádorových onemocnění i v tom vyšším věku. Jo. To je nepopiratelné. To je trošku podobné. Uh-huh. Ale třeba u té fibrilace síní, což je totální chaotická elektrická aktivace v levé a v pravé síni, a ta postihuje pacienty, kteří vlastně nemají vůbec ani morfologicky, strukturálně nemocné srdce. Nemají ani infarkt myokardu, natož na další věci. Prostě mají normální stavbu srdce a přesto mají arytmy. A já si nepamatuji, když jsem začínal na medicíně, nebo když jsem začínal potom klinickou praxi, že by přišlo tolik pacientů, kterým je 20-30 let, s touhletou arytmy. To bylo typicky pro nemocné 60 a vejš.
A neměli jí, anebo se prostě u nich nediagnostikovala?
Nemývali. Podle mého soudu ji nemývali.
A jak to, že ji teď mývají?
Protože je to civilizační problém. Jsme pod tlakem určitých procesů, které nezvládáme. Jsou to podvědomé procesy, které regulují náš organismus a ty prostě nestíhají. My se naučíme řídit letadlo, raketu, všechno možné, ale na druhou stranu ten fyziologický systém v nás, ty buňky, ten organismus, to je stará struktura, to je strašně archetyp. A ten se špatně přizpůsobuje.
Lékaři často zdůrazňují, že lidé, kteří, nebo že by lidé měli chodit na preventivní prohlídky, žít zdravým způsobem života, dobře jíst.
Je potřeba definovat ten zdravý způsob života. Že?
Určitě.
To je otázka,
ale
co je to zdravý způsob života?
Je to opravdu tak rozhodující pro to, jestli vás postihne arytmie, nebo ne?
Já bych řekl, u té arytmie to nechme stranou, protože tam to je nepredikovatelné. Tam skutečně nedá se říct, a je to nevhodné téma, nebo není to příjemné téma proto, protože já tam neumím říct, co máme dělat, abychom neměli arytmy. To bohužel nejde. Ale je řada dalších onemocnění, které umím ovlivnit. A se ptal na kouření, jestli teda třeba, co mi napadne, jako slovo cigareta, tak já musím říct, že nejsem militantním odpůrcem a militantním bícem kuřáků, ale kouří nesnáším, protože je to totálně zbytečná aktivita. A máme tvrdá data, vy jste se ptal na tvrdá data, máme velmi tvrdá data, co všechno to kouření způsobuje. Tak já prostě nevím, proč mám kouřit, když vím, že si ubližu, že zhoršuju tu populaci, že zhoršuju to zdraví. A jak kardiovaskulární onemocnění, periferní cévy, to není jenom infarkt myokardu, jsou periferní cévy, onkologická onemocnění, nádory plicní, prostě to je chopen onemocnění plic, nemyslím nádoru onemocnění, myslím postižení průdušek. Prostě to je nepopiratelné, že máme tady fenomén, který potřeba eliminovat. Já bych o tom vůbec nediskutoval, proč mám na to nahlížet ekonomicky a že nám to přináší nějaký DPH. Mě je to úplně jedno.
No, mezi vašimi pacienty kolik je těch, co kouří?
Strašně se to snížilo.
Snížilo? Osvětou, myslíte?
Jestli můžu být trošku osobní a Jirka mi to nebude brát za zlý, Jirka Bartoška, kterého neustále s Robertem, profesorem Liškem, se snažíme odnaučit kouřit. Už se nám to dvakrát trošku jako vypadalo, že to bude teď v poslední době, v posledním roce teď, třeba 21 dní nekouřil. Úžasný úspěch.
Jak na něj působíte? Tím, že ho strašíte, nebo
ne,
máte nějaký...
Ne, prostě on to vlastně... On, kdyby to neměl v té hlavě, tak on by se to dalo, jako, ale zase na druhou stranu, to co, to zase, to by bylo moc velký vychýlení pro něj z toho normálu.
Rozumím. No, ale jenom když jsem se ptal na ten zdravý životní styl, tak vy jste hned řekl, záleží, co to samozřejmě je, ale o vás je známo, že vy teda taky nežijete asi úplně tím nejzdravějším způsobem života, respektive co se týká toho...
Myslíš, že pracovat znamená žít nezdravě. A to je možný,
to
ale
stravování, kde...
Je extrémní pracovní úsilí zdravé? Asi není, že jo?
To asi není. A zároveň, když se potká možná s tím, co vy nazýváte, že jste experiment v tomhle směru.
Já jsem sám sobě experiment.
Tak jestli to opravdu funguje, takže jste nedotknutelný ve smyslu, že by nějaká choroba srdeční na vás...
To máte vždycky v hlavě, tak jako když jdete útočit z zákopu, že jo, tak taky si říkáte, že vás zrovna ta kulka netrefí. Že jo. Takže já si myslím, že to je dobrý příměr. Si myslím, že s tou chorobou je to stejné. Jo. Já jsem strašný hypochondr, takže já jsem prodělal už všechna onemocnění. Zvláště když jsem byl v adolescentním věku po Gimplu, jsem pracoval na patologii, že jo, kuchal mrtvoly, tak já jsem měl po každý nějaký...
Všechno.
Od lymfomu, po karcinom, kolorektálním, všechno jsem měl. A musím říct, že já nejsem dobrý příklad pro to, abych jako někomu dával sám sebe za příklad. To rozhodně ne. Ale co vím, že to kouření, tak to bych jako...
A to si umíte zdůvodit, že ne, řekl, nikdy
že
nebudu...
Ne, nikdy. Jo? Ne, nikdy. Protože to vím, že to je úplně zbytečné. Snažím se hýbat, co to jde, přestože nesportuji. Já nejsem žádným aktivním sportovcem. Jsem nikdy neprovozoval žádný aktivní sport. Ale přesto se snažím hýbat. Jo? A vlastně to nakonec prokazuje, že nejdřív se jogovalo, že musíte uběhnout denně kolik a máme ty aplikace, každý si sleduje na tom mobilu, kolik ušel těch kroků, že jo. Ale já si myslím, že přirozený způsob pohybu je chůze, takže chodíme do schodů, já třeba se skutečně snažím eliminovat ty výtahy, i když teda vždycky už teď, jak to o tom formulujeme, tak se už jako koukám, když si zmáčknu to tlačíko na tom výtahu, už koukám, kdo tam jako je, abych neudělal nějaký jakoby společenský přestupek, že jo. Ale ten přirozený pohyb je chůze a myslím, že lidi mají chodit, no.
Vy jste říkal, že jste hypochondr, ale na druhou stranu taky říkáte, že jste strašpitel a bojíte se lékařských zákroků, že odebrat krev je nadlidský výkon ve vašem případě.
Už se to jako trošku zlepšilo, protože už jsem se nějak zadaptoval, ale přece jenom pořád je to hodně takový jako zásah do té integrity toho. Té celistvosti.
A to je taky asi v hlavě, ne?
Je to v hlavě, no.
Jak to jde dohromady, když vy sám ty zákroky těm ostatním děláte a...
Já jsem vždycky říkal, že pro ty pacienty je to bonus. Jo. Oni se mi vždycky ptají, jako, proč by to měl být bonus pro pacienty. Já říkám, no, logicky je to bonus, protože já vím, co já prožívám, když někde ležím, čekám na nějaký zákrok nebo na odběr krve, jaký je to stres, co to vlastně obnáší, tak já se snažím těm pacientům přistupovat tak, jako bych tam ležel sám. Že? A to je ten, doufám, že je to ten bonus pro toho pacienta.
Že jste ohleduplnej, respektujete,
že hodně respektuju to, aby ten pacient se nebál, aby jsme ho rozptýlili trošku mluvením. Já nesnáším, když kolegové s tím pacientem nemluví. Třeba dneska jste se ptal, kolik jsme udělali pacientů od začátku týdne. Dneska jsem měl u nás, my jsme takový veselí na tom sále, s našimi sestrami se hodně jakoby vždycky jako trošku jako diskutujeme a vtipkujeme. Tak já prostě nemám rád, když pacient při výkonu, před výkonem se položí, leží a kouká, nic tam jako se neděje, nikdo s ním nemluví. Já prostě nesnáším nemluvení s pacientem. Hmm. Protože jsem asi sám hyperaktivně nebo hyperkomunikativní.
A sám byste chtěl, aby s váma mluvil.
A já prostě mám rád, když těma lidmi, protože já to beru jako interakci a na té medicíně mám rád tu interakci s těma pacientama. Takže vlastně já vytěžuju ty pacienty, protože trošku jako jsem psycholog amatér a docela rád jako se s nima jako bavím. No.
Říkal jste, že těch pacientů, kteří k vám chodí nebo které léčíte, tak je mezi nimi těch kuřáků čím dál míň. Ale u kolika procent vašich pacientů byste řekl, že si za to můžou sami, nebo že si to způsobili tím, jak žijou?
Já jsem to už někdy asi říkal, možná jsem to neříkal, ale teď to často používám při vizitě, no, při vizitách. Když tam máme pacienta, pacientku i pacienta, no, zajímavé, že jsou to i ženy, který je tam opakovaně po infarktu myokardu, nějakým způsobem zaléčený, úspěšně, a je to druhý, třetí, čtvrtý infarkt, bo druhý, třetí případy. Pobyt. A při prvním pobytu mu řeknete, pane Vonásku, jste paní Nováková, jste kuřačka, kouříte tolik a tolik cigaret, přestanete jako kouřit. Jo? Ona nepřestane, kouří dál, má další infarkt myokardu. Že? Tak já říkám, paní Omásková, nebo kdo, příště zaplatíte 750 tisíc za pobyt v této nemocnici, za ty výkony, co jsme vám provedli, protože evidentně jste nedbal našich rad a ten infarkt nebo tu chorobu, kterou teď léčíme, máte úplně zbytečně.
To je ale strašíte, protože víte, že ona to nezaplatí, nebo on.
Lidi si to musí uvědomovat, protože jsou Česká republika je typická v tom, že my jsme, nevím kdo, my jsme, naučili lidi být nezodpovědnými. Ty lidi čekají nějaký help, tady mě máte, pomožte mi. Ty lidi neuvažují tím americkým způsobem, já jsem zodpovědný sám za sebe, já musím dělat biznis, já musím udělat ty peníze, já musím uživit tu rodinu, studium stojí peníze, moje děti, já na to musím vydělat, prostě musím mít nějaké zásadní kroky, které stojí prachy a které ekonomicky jsou složitý, tak prostě ten pacient u nás není zodpovědný. A my bohužel v tomhle tom je velká velká mezera, velké, jak bych řekl, pochybení, že my jsme ty lidi nenaučili té zodpovědnosti sami za sebe.
Vy se snažíte touhle větou, příště zaplatíte 750 tisíc, vy se snažíte jakoby přimět k tomu přemýšlení, že to je, že jsou to zbytečně vyhozené peníze nás všech.
Jsou to totálně vyhozené peníze, protože vy to platíte.
Platíme to všichni. Paní Vonáskovou. Ano, platíme to všichni.
My platíme.
Platí to paní Vonásková.
Všichni, kdo platí daně, platí paní Vonáskový.
Ale myslíte, že by se tahle věc měla...
Která nepřestala kouřit, pozor, ne infarkt, který je poprvé a blablabla, ale infarkt u pacienta, který nepřestal kouřit a opakovanými pobyty v nemocnici na toto téma utrácí ty peníze.
A byl byste pro, aby se prolomilo tohle tabu? To znamená...
Já si myslím, my musíme na tom pracovat, už není jako doba na to, abychom byli tak jako tolerantní k těm, kdo vysávají ten systém. Bohužel politika dneska je o tom trošku jakoby
hledání voličských hlasů,
já bych řekl, populismu,
tohle bude tak nepopulární,
a ten populismus je bohužel trošku korupční, jo? Já bych to říkal jako politická korupce, protože ten systém se snaží jakoby trošku uplácet toho probanda, abych to nazval probandem, že jo, to potenciálně voliče, aby mě zavolil, že? Aby mě volil. A negativní informace absolutně nemůže motivovat toho daného jedince k tomu, aby samozřejmě volil někoho, kdo mu říká, zaplatíte víc.
Že? Ale předpokládám, že mezi lékaři to asi má podporu, tahle myšlenka. Když se musíte starat znovu o ty samé pacienty.
Nejde o lékaře, jde o tu společnost.
Ne, že... ale vy se s tím setkáváte, vy jste s tím konfrontováni, s tím opakovaným pacientem.
Ale my zase na druhou stranu docela rádi ty infarkty léčíme, že jo, ty metody děláme rádi, aplikujeme to všechno, tak tu medicínu máme rádi, takže jako já bych mohl říct, že mě to celkem třeba bude jedno, jo. Ale já musím přece z hlediska člověka, akademického pracovníka, zodpovědného člověka i kardiologa, přece musím mít v popisu práce působit na tu jednotlivou osobnost toho pacienta, aby se příště choval trošku lépe. Že?
Vedl jste na tohle
nedělal
někdy?
To strašení. Vy jste řekl strašení. Já bych neřekl, že to je strašení. Je to prostě donucení k tomu, aby přemýšlel sám o sobě.
Já jsem to přesně tak myslel. Jestli se ta paní Vonásková může leknout, Ježíš Maria, já tady stojím tolik peněz a je to jenom moje chyba a může to na ní zafungovat, takže přestane kouřit.
Já doufám, že by to třeba mohlo aspoň nějak trošičku vybočit to myšlení nějakým tím správným směrem.
Pane profesore, vy každoročně jezdíte na filmový festival do Varů, byl jste tam i letos a když vás tam zastihli reportéři, tak jste řekl, přijel jsem zkontrolovat své pacienty.
A tak to
byl vtip, anebo opravdu jste tam potkával své pacienty?
A samozřejmě tam potkávám pacienty, protože bohužel všichni jsou trošku tak trošku pacienty, tak nebo ne všichni, ale prostě řada z těch návštěvníků, z těch hostů jsou pacienty, takže tak, ale já jsem to trošku jako řekl jako omluvu za to, že jsem letos neviděl jediný film. Že? Takže ano. Tak. Ale jak miluju film. Já se na druhou stranu jsem milovníkem té umělecké, té non-hollywoodské kinematografie, tak jako ty alternativní
takže
filmy.
Takže máte
jako miluju
tu ambici, že tam v těch Varech uvidíte ty filmy a ono se vám to ne vždycky povede.
Ne vždycky se mi to povede, ale tak třeba vždycky od kluku, jakoby od třeba toho Barťáka, tak se vždycky dovím, co je dobrý, tak si to potom jako někde
pak se zajdete do kina.
A strašně se mi líbil letos ten Russell Crowe, který teda udělal úplně jakoby fakt dobrou službu tomu festivalu, protože já mám ho na Facebooku, protože ho miluju, Gladiátora, že to je takový můj takový esenciální kultovní film pro mě teda. A tak ho mám asi 10 let na Facebooku, že jo. Jako trošku jako
a on to zpropagoval. Že?
A on tam prál, prostě bylo a 2 hodiny, a půl dne, prostě tam smažil něco o těch Varech a asi to opravdu bylo velký impact, ale myslím, že udělali to samý Johnny Deppem, že tak, taky jo. Klasika, to se jim taky povedlo.
Abychom nezamluvili teda ty vaše pacienty v těch Varech, protože vy už jste tady mluvil o paní Bohdalové, o Barťákovi, takže Jiří Bartoška, ale taky Marta Kubišová, Iva Janžurová, Václav Neckář, je to hodně známých lidí, ale jenom se chci zeptat, jestli je pro vás jako pro lékaře důležité, že vlastně tyto lidi jsou mezi vašimi pacienty, jestli vám to něco dává.
Já nechci být úplně, jako bych teďko říkat, že mě to nebaví, nebo baví, nebo že teda jako, že to jako, já si myslím jednu věc. A ono to řada z těch Janžurových a Kubišových říká taky. A Jiřina Bohdalová to řekla někdy natvrdo úplně. Já prostě léčím každého pacienta a ke každému pacientovi přistupuji úplně stejně. Ať je to paní z Košíř, nebo paní z David, anebo je to Bohdalová. Musím říct, že si ty lidi, že si těch lidí vážím, protože řada z nich v tom životě dokázali hodně. A řada z nich ani nejsou známí, třeba podnikatele, nebo nějaký self-made lidi, kteří třeba nejsou tak úplně mediálně profláklí. Tak já si prostě užívám tu osobnost toho daného člověka, protože on v tom životě něco dosáhl, musel něco investovat, prošel si nějakou historií a ta interakce pro mě je strašně důležitá. Já to mám místo televize. Jo. Třeba já odbočím od těch známých osobností, na které se ptal, na ta konkrétní jména, ale třeba musím říct, že jeden z našich pacientů, ne mých, ale z našich pacientů, aby nebyl sebestředný, byl Walter Komárek. A to byly neuvěřitelné večery, kdy já jsem, než jsem šel domů, v okolo 6, 7, 8 hodiny, a když u nás ležel, tak jsem se vždycky u něj zastavil. Třeba na 20 minut, na půl hodinu. A vždycky jsme prokecali nějaký. To byl úžasný analytik, který měl fantastickou vlastnost nebo schopnost. Seděl, čekal v čekárně, koukal 20 minut, 30 minut a za tu dobu potom vyšpulil a řekl mi, byl by schopen říct, takhle pracuje, ten tam pracuje, tohle to dělal, takhle. On měl fantastickou schopnost analyzovat a jako analytickým způsobem hodnotit procesy.
Takže je to pro vás takový bonus k vaší práci? Nebo
tak já si to užívám, protože opravdu si myslím, že mě to obohacuje prostě.
Já jsem se chtěl zeptat u těch vašich známých pacientů, vy o nich mluvíte, o tom, jaké zákroky jste dělal, co prodělali a tak dále.
Za jejich svolením.
A to, pokud, to je právě...
Pokud to není svolení, tak já
ano.
O tom nikdy
a jelikož jste takhle mluvil o Martě Kubišové, o Jiřině Bohdalové a tak dále, oni opravdu s tím souhlasí. Jaký to pro ně má smysl, že říkáte třeba v médiích, že Jiřina Bohdalová prodělala plicní emboli, že jí to vlastně ohrožovalo na životě?
Neřekli.
Vy jste to řekl letos v červnu, myslím,
no, ale ten,
s půlročním zpožděním.
Byla v lednu, že?
A řekl jste, že to byla vlastně velice vážná situace, která
já třeba musím ocenit, ale řeknu to teda ve vašem médiu, ve vašem seznamu, musím ocenit bulvár Besk speciálně, protože prvoplánovitě mlčeli a fakt nikdo nic neprovedl. A respektovali to, že ten stav je složitý. A to je ta kultura, to je, já myslím, že to byla taková ta první vlaštovka, to je to, co je ten lidský bonus, jo. Že sociální, že i ty dravci respektovali, že ta situace není jednoduchá a dali pokoj a vyklidnili to. Jo. Stáli se a slyšeli na to, OK, my to řekneme, až to bude dobrý.
A vy jste to řekli, když
a
už to bylo
dobrý? A pak
jsme
to řekli po 5-6 měsících, jo.
A ten dotaz směřoval k tomu, jestli opravdu i pro paní Bohdalovou je důležité, že vy jako její ošetřující lékař to řeknete, že sdělíte tu větu, co jí bylo.
Já si myslím, že někdo z nich, jako řada těch známých osobností, to bere i jako popularizaci té medicíny. Mm-hmm. Že to bere jako by to, že to přispívá k tomu ovlivnění té společnosti. A já bych řekl ještě jinou věc. Naopak, naše zařízení a náš systém na Homolce, teda mluvím jako o kardiologii na Homolce, ne o dalších odděleních, ale o kardiologii na Homolce, a myslím, že to cítí celá Homolka, že pokud tam někdo je hospitalizován, my prostě nejdeme, někdo nevyšpulí nějaký telefon, prostě naopak to řada z těch, nebo řada vůbec neví a dovídá, jestli je to až ex post, protože náš bonus je to, že ten člověk má skutečně garantováno to, že se to nikdo nedoví. A dovídají se to až, říkám, až je to s nějakým odstupem.
Tak. Říkal jste, že to je vlastně možná i v rámci popularizace toho vašeho oboru nebo medicíny jako takové. Já bych se zeptal na opačnou věc. Nemáte pocit, že mezi lidmi v poslední době frčí čím dál víc takové ty babské rady nebo laické názory, vyčteno na Facebooku, sdíleno internetem a tak dále?
No, COVID
přišlo
nás
to s
COVIDem
naučil, asi.
COVID nás naučil, přesně, tak vidíte, jak jsme synchronizovali. COVID nás naučil spoustu bifikulací v tom, jak se dovědět nějaké věci navíc
je.
A jak se zorientovat. Že? Na druhou stranu já musím říct sám za sebe, že absolutně jste říkal babské rady, tak já bych řekl informace na internetu, Google a tak dále, tak Seznamu, tak prakticky bych řekl, že naopak v řadě případů doporučuji těm pacientům, kteří jsou třeba u mě poprvé v ambulanci, nějaké konzultaci, bavíme se o nějakém zákroku, tak já jim naopak doporučuji, aby se podívali na tu stránku, aby si to vygooglovali, aby se podívali. Protože v řadě případů ta informace tam je, nebo v drtivé většině případů, ta informace je celkem férová o těch našich onemocnění. A ten pacient má mít nějakou představu a má si to trošku nastudovat.
A nechodí
je otázka toho intelektu, toho daného jednotlivce potom, jestli je schopen vstřebat tolik těch informací. Jsem třeba napsal knihu, která byla taky deníkový způsob psaní a snažil jsem se tam psát o těch metodách tak jako triviálně a tak úplně blbůzdorně, aby to bylo pochopitelné pro všechny lajky, pro lajky. Že? A ne lajky, ale by se pro lajky. A musím teda říct, že mě překvapilo, že i přesto, že to je napsáno tak, jak si myslím, nejprimitivnějším způsobem, tak řada z těch čtenářů potom mi přijde a říkala, hele, je to pro mě těžký čtení a tak dále. Takže já chápu, že prostě my musíme studovat 6 let medicínu a pak celý život trávíme studiem, celý život trávíme v tom oboru. Nedá se řada věcí vygooglit během dne, dvou, tří. Jo? Ale v té spolupráci s tím informovaným lékařem nebo zdravotníkem, to musí být lékař, to může zdravotník, fakt to může mít aditivní a benefiční efekt.
Pane profesore, vy jste naprosto zapálený člověk pro svůj obor, to je vidět, myslím, na první pohled. Jak se to vlastně stalo, že vy jste se rozhodl být lékařem? Co bylo pro vás tím určujícím momentem?
Vzdor vůči rodičům.
Vůči rodičům geologům. Hmm.
Jsem prostě nechtěl dělat ten obor geologa, to tak nesnášel. A teď se jim omlouvám, protože samozřejmě ten obor je krásný, ale prostě já jsem měl v té době, prostě v těch 18 letech, naprostou jako,
averzi.
Takovou jakoby biologickou až nechuť k tomu prostě poslouchat o těch šutrech. Že?
Ale vy jste taky zvažoval, že byste mohl být spisovatel, novinář, nebo že byste šel studovat novinařinu?
Mě to strašně bavilo. Jsem všude, kde jsem přišel od základní školy, já jsem měl noviny, jsem ve třídě založil noviny, že? Měli v páté třídě jsem měl noviny.
Já si jenom představuju to období, kdy jste se rozhodoval o tom povolání nebo o tom studiu medicíny, protože to muselo být asi v 80. letech.
Já jsem končil maturitu, jsem dělal 81, 80.
Tehdy samozřejmě frčeli i televizní seriály, že jo, Nemocnice na kraji města.
A to asi ani nebylo.
Ne, ale jenom jako nakolik.
To vůbec netklo se.
To se vás netklo, nicméně všichni v tom jeli, že jo, takže všichni viděli, jak ti lékaři.
Tak nebylo 18, já jsem nekoukal na televizi.
Dobře, ale jenom chci říct, že všichni kolem vás museli ty.
My jsme pařili,
ty lékaře hodně, tak jako zbošťovat, nebo prostě, že to je prostě někdo, ten lékař.
Ne. Tak já vám řeknu úplně přesně, někde jsem to psal, já nevím, v opaku pořád, ale byl to vzor určitým rodičům, abych nedělal tu geologii. Tak to byl první jakoby, krok. Druhý krok, nebo ten druhý stupeň byl, ta medicína reprezentovala v té době to nejtěžší, co se dalo dělat.
A studovat.
Nejsložitější. Takže pro mě to bylo nejenom vzdor vůči těm rodičům, ale taky ta druhá věta, já vám ukážu, že dokážu vystudovat tu medicínu bez vaší pomoci a supportu. Že? Takže já jsem třeba udělal docela dobře zkoušky a dostal jsem se do nuláku. Že? Protože můj otec byl tak zarputěj, protože byl absolutně naštvaný, že jsem nešel na tu geologii. Tak mi absolutně nepomáhal. Prostě nazdar, dělej si, co chceš, a prostě já tě nebudu pomáhat.
A ocenili následně teda, že jste se rozhodl správně?
Než maminka umřela, to bylo v roce 2008, tak otec poprvé v životě řekl, že je rád, že jsem vystudoval medicínu. V roce 2008. Takže tak. Ale jako, víte co, zase díky tomu, že jsme na něm aplikovali ty metody, tak a různý věci jsme mu mohli udělat. Zrovna právě třeba jako byla implantace, transkatetrová implantace aortální chlopně. V roce, já nevím, kolikátem to bylo mu 88 let v té době. Dožil se 95, že jo. Takže efektivní přežití 7 let. I pojišťovna byla nadšená, že vlastně efektivně utratila peníze za metodu TAVI, že jo. Tak a my jsme mu udělali ještě okluzi ouška, jakoby, aby nemusel brát ředící léky právě při té arytmii, abychom udělali prevenci mozkové cévní příhody, tak jsme mu udělali takzvanou mechanickou okluzi ouška levé síně, kde vznikají ty sraženiny, které potom cestují tou cévní cestou a ucpávají ty mozkové tepny, tak to jsme mu taky udělali, to jsem udělal sám teda, protože v té době vlastně jsme to, za to jsem zodpovědný u nás, tak vlastně musel jsem to udělat sám, i když jako samozřejmě nemáte léčit svoje rodiče, nemáte léčit svoje příbuzné. Že?
Tak, jste udělal
tak to jsem trošku porušil. A řadu dalších věcí jsme mu udělali, takže já myslím, že on byl zrovna ten příklad toho, jak ta aplikace té moderní medicíny skutečně umí prodloužit celkem ten věk. Já jsem se do toho roku jeho 92 byl celkem dobrý, tak jsem se zobral třeba každý víkend, jsem se snažil vzít třeba nějakou večeři, v oběd, jo, tak jsem se ho užíval.
Takže myslím, že nejenom váš otec, ale i my všichni ostatní oceňujeme, že jste se nestal tím geologem.
Já nevím, jestli bych tam něco dokázal, nevím, ale tak jako jsem docela i sám rád, že byl to ten vzdor, který mi k tomu dovedl. No.
Pane profesore, já vám děkuju. Děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju za pozvání a doufám, že to nebyla nuda.
V žádném případě. Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Petrem Neužilem sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve své podcastové aplikaci. Máte-li pro nás nějaký námět nebo tip na další hosta, napište nám na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.